Numeri 9 vers 1. Dit gaan oor die verhaal van die Paasfees in die woestyn. En die Heer het met Moses gespreek in die woestyn Sinai. In die tweede jaar nadat hulle uit Egypte land uitgetrek het in die eerste maand en gesê, dat die kinders van Israel die Pasga op die bepaalde tyd moet hou. Op die 14de dag van hierdie maand teen die aand, moet julle dit op die bepaalde tyd hou, volgens al sy insettinge en al sy verordeninge moet julle dit hou. Toe het Moses met die kinders van Israel gespreek, dat hulle die Pasga moet hou. En hulle die Pasga gehou op die 14de dag van die eerste maand teen die aand, in die woestyn Sinai, net soos die Here Moses beveel het, so het die kinders van Israel gedoen. En daar was manne wat deur die lijk van 'n mens onrein geword het, en op dieselfde dag die Pasga nie kon hou nie. Daarom het hulle nader gekom voor Moses en Aaron op dieselfde dag, en die man het vir hom gesê, ons is onrein deur die lijk van 'n mens. Waarom moet ons tekort gedoen word, dat ons die offer van die Here nie op die bepaalde tyd onder die kinders van Israel sou bring nie? En Moses het vir hulle gesê, bly staan, dat ek kan hoor wat die Here julle sal beveel. Toe die Here met Moses gespreek en gesê, spreek met die kinders van Israel en sê, as iemand van julle of van julle geslagte deur 'n lijk onrein word en op 'n ver reis is, moet hy tog die Pasga vir die Here hou. In die tweede maand, op die 14de dag teen die aand, moet julle dit hou. Met ongesuurde brode en bitter kruie moet julle dit eet. Hulle moet daarvan niks laat oorbly tot die môre toe of 'n been daaraan breek nie. Volgens die hele insetting van die Pasga moet hulle dit hou. Maar die man wat rein is en nie op reis is nie, en nalat om die Pasga te hou, die siel moet uit sy volksgenote uitgeroei word, want hy het die offer van die Here nie op die bepaalde tyd gebring nie. Die man moet sy sonde dra. En as 'n vreemdeling by julle vertoef en die Pasga vir die Here hou, moet hy dit hou volgens die insetting van die Pasga en volgens die verordening daarvan. Dit moet een insetting vir julle wees vir die vreemdeling, sowel as die kind van die land. Ons lees tot sover. Nou, ek wil graag vanoggend met u praat na aanleiding van vers 13, wat ook al op die bord is, die man wat rein is en nie op reis is nie en nalat om die Pasga te hou, die siel moet uit sy volksgenote uitgeroei word, want hy die offer van die Here nie op die bepaalde tyd gebring nie. Die man moet sy sonde dra. Die man moet sy sonde dra. U ken die belydenis skrifte van die kerk? Weet u wat dit is? U behoorde te ken, u behoorde te weet. Ons glo nie, of ons onderskryf die Nederlandse geloofsbelydenis, die Heidelbergse katechismus en die Dordtse leerreëls, en dan het ons nog 'n belydenisskrif, die evangeliese belydenis, wat ons kerk onderskryf, en die behoorde te weet, die behoorde te ken, die behoorde eintlik te weet wat daarin staan. En as jy nie weet, nie eers geweet het wat dit is nie, dan is jy nie baie goed onderrig nie. En ons gaan vanoggend net so bietjie ook daaruit werk, dat ons kan sien, wat leer die woord vir ons, want hierdie goeders is nie belangriker as die woord van God nie, maar dit sê vir ons wat in die woord van die Here staan. Nou, ek wil graag praat oor hierdie tema, die mens se onreinheid, die mens se onreinheid. In hierdie hoofstuk, wat ons gelees het, sien ons iets van God se genade. Die Israeliete moes die Pasga hou op die 14de dag van die eerste maand. Die verhaal van hierdie eerste Pasga, toe hulle die nag uit Egypte uitgetrek het, is die verhaal van die lam van God wat geslag is, sodat die mens gered kan word. Uit die spreekwoordelike Egypte, die wêreld waarin u en ek woon, waaroor die toren van God aangekondig is. Hebreërs 9 vers 27 is duidelik, en net soos die mens bestem is om eenmaal te sterwe, daarna is die oordeel. Die Bybel sê, sonder bloed vind daar geen sondevergifnis plaas nie. Toe Adam en Eva gesondig het, het daar bloed gevloei. Die Here het hulle skaamte bedek, hulle sonde bedek, het vir hulle klere van vel gegee, en daarvoor moes 'n dier sterwe, 'n onskuldige diertjie. Dit moes sterwe, sodat Adam en Eva se sonde bedek kon word, deur hierdie velle. En ons sien ook duidelik dat in hierdie eerste Pasga met die uittog uit Egypte, toe die bloed aan die deurkosyne gesmeer is, is daar 'n vroeë weergawe van die evangelie aan ons verkondig. Eksodus 12 vers 11 en 12, 'n Pasga van die Here is dit. Want ek sal in hierdie nag deur Egipte land trek en al die eersgeborenes van Egipte land tref en ek sal strafgerigte oefen aan die gode van Egipte, maar die bloed sal vir julle 'n teken wees. As ek die bloed sien, sal ek by julle verby beweeg. Hierdie Pasga wat die Israeliete in die Ou Testament onderhou het, het oorgegaan in die nagmaal van die Nuwe Testament. Die nagmaal is deur die Here Jesus self ingestel, die nag met die Pasga, want hy is die lam wat geslag is vir ons sonde. Openbaring 5 sê dit vir ons en ook Markus 14 vers 16 tot 22. Hy sê hulle die Pasga toeberei en terwyl hulle eet, neem Jesus brood en nadat hy gedank het, breek hy dit en hy gee dit aan hulle. Hy sê neem eet, dit is my liggaam. Toe neem hy die beker en nadat hy gedank het, gee dit aan hulle en hulle het almal daaruit gedrink. En hy sê vir hulle, dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word. Die verhaal van die Pasga is die verhaal van die nagmaal, dit is dieselfde. Dis die ou tyding van die evangelie, en net so het Paulus het vir ons 2000 jaar opgeskrywe daar in Romeine 5, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God. Die oordeel, die verderwer, beweeg verby. En dit is deur onze Here Jesus Christus, deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry tot hierdie genade waarin ons staan. God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur hom gered word van die toren. Romeine 5. Die Pasga was in die Ou Testament, die nagmaal in die Nuwe Testament, al twee is 'n herinnering van die bloed van Jesus wat gevloei het aan die kruis, aan die vloekhout vir ons sonde, en is daarom baie belangrike tekens. 1 Korintiërs 11 vers 24, na Jesus gedank het, het hy het gebreek en gesê, neem eet, is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Herinner julle self aan dit wat ek gedoen het aan die kruis elke keer as jy dat die nagmaal gebruik. Eintlik elke keer as jy Sondag kerk toe kom, sê dit dat jy jouself herinner aan die opstandingsdag van die Here Jesus Christus. Dan sê jy 1 Korintiërs 11 vers 25, net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwels as jy daaruit drink tot my gedagtenis. Hou die nagmaal tot my gedagtenis. Dis 'n opdrag van niemand anderste as ons meester self nie. Net so was die onderhouding van die Pasga, 'n baie belangrike boodskap wat die Jode moes onderhou. Numeri 9 vers 5, dit wat ons gelees het, en hulle die Pasga gehou op die 14e dag van die eerste maand in die aand in die woestyn Sinaï, net soos die Here beveel het, so het die kinders van Israel gedoen. Maar nou is daar in ons geleese gedeelte 'n probleem, daar was manne wat nie op die spesifieke dag die Pasga kon hou nie, hulle kon dit nie maak nie, want anders as vir die Christene was die spesifieke dag baie belangrik vir die Jode gewees. Hy sê daar in vers 6 en 7, daar was manne wat deur die lijk van die mens onrein geword het op dieselfde dag. Die Pasga kon hulle dit nie hou nie. En daarom het hulle nader gekom voor Moses en Aaron op dieselfde dag en die man het vir hom gesê, ons is onrein. Ons is onrein deur 'n lijk van 'n mens. Waarom moet ons tekort gedoen word? Dat die offer van die Here nie op die bepaalde tyd onder die kinders van Israel gebring deur ons kan word nie. Was nie hulle skuld dat hulle die Pasga nie kon hou nie. Hulle het nie daar in die tent rond gelê terwyl die res van die volk Pasga gehou het nie. Hulle het onrein geword deur 'n lijk. Hulle mag dit nie gehou het nie volgens die voorskrif van die wet. Nee, die gesindheid van hierdie manne was baie goed gewees. Hulle betreur die feit dat hulle nie die Pasga kon hou nie. Hulle het onrein geword deur 'n lijk. En nou sê hulle, waarom moet ons tekort gedoen word om die Pasga nie te kan hou nie? Dat ons nie kan deel hê daaraan nie. Hulle wil dit baie bitter graag hou. Waarom moet ons tekort gedoen word? En hierdie is 'n nuwe probleem vir Moses. Hy weet nie heeltemal om hierdie probleem op te los nie, daarom gaan hy na die Here toe, soos wat mens moet doen as jy wysheid kort kom, en hy gee dit sonder om te verwyd, sê Jakobus vir ons. Die antwoord was eenvoudig van die Here af, hou 'n spesiale Pasga. Hou 'n spesiale Pasga op die 14e, nie van die eerste maand nie, van die tweede maand vir hierdie manne. vir spesiale gevalle soos hierdie. So groot is die Here se genade, dat hy in elke behoefte voorsien. Dit gaan minder oor die wet of die insetting, dat dit op hierdie spesifieke dag gehou moet word, as wat dit gaan oor die hartsgesindheid, van dat ek die Pasga wil hou, maar ek kon dit nie hou nie, omdat ek onrein is. Hierdie harte was reg. Hosea 6 vers 6 sê, ek het 'n baan in liefde, nie in offerande nie, en in kennis van God meer as in brandoffers. En ons sien in hierdie gedeelte oor hoe God die manne se probleem aangespreek het. Ook sy genade in die voorsiening wat hy gemaak het vir hierdie manne. Dit wil sê die weg na verlossing. Die ou tyding, die ou evangelie. En ons hanteer vanoggend 5 korterige punte. Die mens is onrein in die eerste gedagte. Die mens is onrein. Hierdie manne was onrein deur 'n lijk, sê vers 6 vir ons. Die wette was baie streng oor 'n onreine. Die aanraak van 'n onreine, die aanraak van 'n lijk. Nummer 19 vers 11. Die een wat aan 'n dooie enige lijk van 'n mens raak, hy sal 7 dae lank onrein wees. Elkeen wat aan 'n dooie raak aan die lijk van 'n mens wat gesterf het en hom nie ontsondig nie, verontreinig die tabernakel. Wat is die tabernakel? Dis 'n simbool van die teenwoordigheid van God onder sy volk. Hy sê, en die siel moet uit sy volk uitgeroei word, omdat geen reinigingswater op hom uitgegooi is, nie sal hy onrein wees, sy onreinheid is nog aan hom. So die oorsaak, dat hulle nie die Pasga van die Here kon hou nie, is die feit dat hulle onrein was. Hulle kon nie gemeenskap hê saam met die res van die volk op die dag van die Pasga nie. Hulle kon nie deel aan die voorsiening wat die Here gemaak het op die eerste Pasga nie, die 14de dag van die eerste maand nie. As gevolg van hulle onreinheid. Hulle was dus nie in 'n rein toestand om die Pasga saam met die res van die volk te kan gebruik nie. Nou omdat Adam gesondig het, is die mens onrein. Hy word onrein gebore, sê Psalm 51 vers 7, sê David, kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang. Onrein gebore. Die sonde tot alle mense deurgedring, want Romeine 5 vers 12 sê vir ons, daarom soos deur een mens, dis die mens Adam, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het, gaan jy eendag doodgaan? Verseker. Niemand wat 100 jaar terug geleef het, leef vandag meer nie, maar handjie vol, maar kom ons sê maar 150 jaar terug geleef het, leef vandag meer nie. Almal gaan sterwe. Behalwe as die Here Jesus weer kom, voordat ons sterwe. En nou sê hy verder in Romeine 5 vers 13, want voor die wet was daar al sonde. Die wet is in Exodus 20 gegee. Daartoe Adam en Eva gesondig het, moes al reeds 'n dier geslag word, so die bloed kan vloei, so daar sondevergifnis kan wees, en die skaamte, die sonde van Adam en Eva bedek kon word. Voor die wet was daar al sonde in die wêreld, maar sonde word nie toegereken as daar geen wet is nie. Wat is die wet? Hoekom lees ons die wet so gereeld? So dat ons kan sien, wat is sonde? En soos met die eerste Pasga aan die Jode daar die verordening wat hulle moes onderhou, het God ook aan die mens 'n verordening gegee wat hy moet onderhou. Wat is dit? Dit is die 10 gebooie. Die wet. Jy mag nie steel nie, jy mag nie moor nie, jy mag nie egsbreek pleeg nie. Al daar die dinge, jy mag nie valse getuienis aflê nie. Jy mag nie begeer nie. Dis die wet. En ons kan dit nie onderhou nie. Dis baie moeilik om dit te onderhou, want onthou, daar die wet sluit alles in. Jesus het dit eintlik baie moeiliker gemaak. Hy sê, jy het gehoor dat aan die mense van die oudheid gesê is, jy mag nie egsbreek nie, maar ek sê vir julle, elkeen wat na 'n vrou kyk om haar te begeer, het reeds in sy hart met haar egsbreek gepleeg. Jy het gehoor dat jy hulle nie mag doodmaak nie, maar ek sê vir julle, elkeen wat sy broeder haat, het al moord gepleeg. Sluit alles sonde in. Valse getuienis nie het om in die hof te jok nie. Want elke leuen is daarby ingesluit. Selfs skynheiligheid is 'n leuen. Alle sonde ingesluit. En nou sê Romeine 3 vers 20, deur die wet is die kennis van sonde. Die mens is reeds 'n sondaar deur Adam. Hy is reeds onrein. Die wet kan hom nie red nie. Hy kan nie hierdie verordening hou nie. Hy kan nie die eerste Pasga hou nie. Hy is net soos hierdie manne, wat nie die eerste Pasga kan hou nie. want hulle het onrein geword. En daarom is daar 'n tweede Pasga nodig. Psalm 106 vers 39 sê hulle het onrein geword deur hulle werke en geroer deur hulle dade. So die wet wys die mens dat hy in sonde ontvanging gebore is en dat hy 'n tweede Pasga nodig het want hy is onrein, hy kan nie die eerste Pasga hou nie. So sê vraag 3 van die Heidelbergse Katekismus, waaruit ken jy jou ellende? En die antwoord is uit die wet van God. Dis hoekom ons so gereeld die wet lees. Dis nie uit 'n gewoonte uit nie. En moenie sê dis boring nie. Ons doen dit want ons sien daardeur dat ons die Here Jesus nodig het. As jy ongeredde is en as jy gered is, dat jy meer heilig moet lewe. Net soos hierdie manne onrein is, omdat hulle nie die wet voldoen nie, omdat hulle lijk geraak het, is ons ook onrein, ons voldoen nie aan die standaard van God nie. Maar hoe het die manne gemaak? Hoe het hulle nou gemaak toe hulle besef het? Hulle kan nie dele in hierdie eerste pas gaan nie. Hulle kan nie, want hulle is onrein. Wat het hulle gedoen? Hulle gaan na Moses toe, hulle sê vir hom, Moses, ons het 'n probleem. Hoekom het ons tekort gedoen word? Omdat ons onrein is. Ons wil die Pasga van die Here hou. Tweede gedagte, die mens moet sy onreinheid bely. Eerste gedagte, hy is onrein. Maar die tweede gedagte is, hy moet sy onreinheid bely. Vers 7 sê, die man het vir Moses gesê, ons is onrein deur die lijk van die mens. Hulle het hulle onreinheid besef. Hulle het na Moses gegaan en deur Moses het hulle na God gegaan. Hulle het nie hulle probleem probeer wegsteek nie. Hulle het nie hulle self probeer regverdig nie. Hulle het besef, ons het nie deel aan hierdie eerste Pasga nie. Hulle het hulle self as gediskwalifiseer beskou, as gevolg van hulle onreinheid. Hulle het dit besef, want hulle die wette oor die onreinheid geken, as hulle nie geweet het, dat hulle deur 'n lijk onrein is nie, het hulle nie na Moses toe gegaan nie. Daarom is dit nodig om die wet gereeld te hoor. Hulle het die skelm probeer ook deel uitmaak van hierdie pasgaviering, soos daar die man by die bruilofsfeest probeer inkom het, sonder 'n kleed nie, 'n bruilofskleed nie, Matteus 22, toe die koning ingaan om na die gaste te kyk, sien hy daar iemand wat nie 'n bruilofskleed aan het nie. En hy sê vir hom, vriend, hoe het jy hier ingekom, sonder 'n bruilofskleed aan, en hy kon geen woord sê nie, en toe sê die koning vir sy dienaars, bind sy hande en sy voete was, werp hom in die buitenste duisternis. Jy het 'n bruilofskleed nodig. Jy het die Here Jesus se bloed aan die deurkosyn van jou hart nodig, as jy wil deel hê aan die Pasga van die Here. Die mens moet eers sy onreinheid besef voordat hy reg is om genade te kan ontvang. Geen persoon wat nie besef dat hy besig is om te verdrink, gaan uitroep om hulp nie. Geen persoon wat nie besef dat die vliegtuig besig is om te val, gaan uitroep om 'n valskerm nie. Jy moet eers besef dat jy verlore is voordat jy die Here Jesus gaan nodig het. Dis hoekom daar so baie valse bekeerlinge vandag is. Want almal kom uit om Jesus aan te neem. Elke Sondag is hulle maar weer hiervoor om Jesus aan te neem. Ag, maar hulle neem maar net Jesus aan, want hulle wil ook hemel toe gaan. Maar kort voor lank is daar die valskerm hier op die sitplek so ongemaklik. Hulle sit nie so lekker op hierdie vliegtuig nie. Ag nee, wat Christenskap, dan sit hulle maar weer daar neer. En dan volgende Sondag gaan praat die Here weer. Dan moet hulle maar weer hiervoor uitkom om Jesus aan te neem. Maar hulle neem hom nooit werklik aan nie, want daar is nie trane by nie. Daar is nie 'n sonde besef nie. Daar is nie 'n hulp geroep nie, Here. Ek kan nie deel, ek het nie deel in die eerste pas gaan nie, maar ek het nodig om die tweede pas gaan deel aan te hê. Daar moet 'n uitroep wees om genade. Mense probeer inkom in die koninkryk van God sonder om bekleed te wees met die Here Jesus Christus. Hulle probeer die nagmaal gebruik sonder om gered te wees, sonder dat die bloed van Jesus aan die deurkosyn van die hart gesmeer is. En die gevolg is, die verderwer sal eendag nie verbygaan by hulle nie. Dis waarom het so belangrik is om die wet te ken, soos daar die manne die wet geken het. Dis hoekom Ry Kamfort, gaan kyk gerus sy video's op YouTube, Living Waters is sy channel se naam, gaan kyk, hy konfronteer die mense met die evangelie deur die wet te gebruik, so jy kan besef dat jy verlore sondaar is, want jy het nie Jesus nodig, as jy nie besef die verlore is nie. As jy dink, ag wat, ek is gedoop toe ek klein was, of ek is gedoop toe ek groot is, ek is alright, ek het maar so goed groot geword, jy het nie Jesus nodig nie, en die verderwe sal eendag nie by jou verbygaan nie. Die wet ken, Vraag 4 van die Heidelbergse Katechismus: wat eis die wet van God van ons? Die antwoord is: jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dis die eerste en groot gebod, en die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete, Matteus 22. En dan sê vraag 5 van die Heidelbergse Katechismus: kan ons dit alles ten volle nakom? En die antwoord is nee. Want die mens is van nature geneig om God en sy medemens te haat. Wat is enige vorm van sonde? Selfliefde. Selfliefde. Selfs die ateëës aanbid God, en dit is hy self. Almal aanbid iets in hierdie lewe. Gesindheid. Die middelste woord van gesindheid is sin. En die middel van sin, wat sonde is, is I. Dit gaan oor myself. Dit gaan oor my ego wat seer gekry het. En daarom is ek onvergewingsgesind teenoor daardie broeder. Dis nie hy nie. Dis jy. Want my ego seer gekry. Ek. So is die mens onrein. Hy is sondig. Hy kan nie aan die tafel van die Here deelneem nie. Maar hoor wat sê die Here vir die manne wat hulle onreinheid voor hom bely. Want Spreuke 28 vers 13 sê ook vir ons: hy wat sy oortredinge bely, sal barmhartigheid vind. Hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. Maar hy wat dit wegsteek, sal nie voorspoedig wees nie. En daarom moet hy dit bely. Nou kom die Here en hy sê in die derde gedagte: God maak voorsiening vir die een wat sy sonde, sy onreinheid voor hom bely. Hy maak voorsiening daarvoor. Hy sê in vers 10 en 11: spreek met die kinders van Israel en sê, as iemand van julle of een van julle geslagte deur 'n lijk onrein word of op 'n ver reis is, moet hy tog die Pasga vir die Here hou. In die tweede maand op die 14de dag, teen die aand, moet hulle dit hou met ongesuurde brode, bitter kruie, moet hulle dit eet. 'N tweede kans. 'N tweede kans om die Pasga te hou. Moses kan hulle nie help nie. Jy moet self na die water kom en drink. Moses kan nie help nie, hy kan maar net na die Here toe gaan vir hulle. En die Here sê, of Moses sê vir hulle: bly staan dat ek gaan hoor wat die Here vir julle sal beveel. En wat is vir die Here belangrik? Die datum is nie so belangrik nie, maar wel dat hulle die Pasga moet hou. Daar sal omstandighede wees wat maak dat hulle nie die Pasga kan hou nie. Maar God bied die oplossing. Hy maak die voorsiening vir hulle. En omdat die mens nie aan die wet se vereiste kan voldoen nie, omdat hy onrein is, en omdat die woord daar in Jesegiel 18 vers 4 sê, kyk, al die siele is myne, soos die siel van die vader, so die siel van die seun, hulle is myne. Die siel wat sondig, die moet sterwe. So het God ook deur Abraham ook die voorsiening gegee. Genesis 22 vers 18 of 8: God sal vir homself die lam van die brandoffer voorsien. Jesus is die lam wat voorsien is. En toe Johannes Jesus na hom toe sien kom, toe sê hy: daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. God maak voorsiening vir die onreine, ellendige mens deur Jesus Christus se voorsiening aan die kruis om deel te kan hê aan die nagmaal, en daarom kan verlossing net van God afkom. Hy sê daar in Johannes 1 vers 17: want die wet is deur Moses gegee. Die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Hy het die evangelie van vrede kom verkondig aan julle wat ver was en die wat naby was, want deur hom het ons albei, die wat ver is en die wat naby is, die toegang deur een gees tot die Vader. En dit sê Efesiërs 2 vers 17 en 18. En daarom sê vraag 1 van die Heidelbergse Katechismus: wat is jou enigste troos? Wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? En die antwoord is dat ek met liggaam en siel in lewe en in sterwe nie aan myself nie, maar aan Jesus Christus behoort, die getroue verlosser, wat hy met sy kosbare bloed vir al my sondes ten volle betaal en my uit die heerskappy van die duivel verlos. Jy, die duivel is vader, en die begeertes van jou vader wil jy doen. Dis hoekom jy sonde doen. Maar as hy seun jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. As iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel, die ou dinge het verby gegaan, alles het nuut geword. En daarom sê vraag 2 van die Heidelbergse Katechismus: hoeveel dinge moet jy weet om in hierdie troos salig te kan lewe en sterwe? En die antwoord is: hoe groot ten eerste my sonde en my ellende is. Jy moet eers besef jy is verlore. En ten tweede, hoe ek van al hierdie sonde en ellende verlos kan word. Natuurlik deur die Here Jesus Christus, deur in hom te glo, bekeer julle en glo die evangelie, maar bekeer en glo is die twee spore van die evangelie trein. Jy kan nie sonder die een gaan nie. Altoe met saamhardloop. Jy moet bekeer en jy moet glo. Party mense wil net glo, maar dit nooit bekeer nie. Die evangelie loop nie op baie spore nie. Loop saam. Keer en glo. En dan ten derde ook vir God vir so verlossing dankbaar moet wees. Dankbaar. Besef hoe groot is my sonde? Hoe kan ek daarvan verlos word? En hoe moet ek dankbaar wees? As jy nie dankbaar is nie, as jy nie verlos nie. Werke pas by die geloof. En soos die manne nie kon kom op die eerste datum van die pas gaan nie soos voorgeskryf deur die wet van God nie, omdat hulle onrein is, kan ons nie kom in die hemel deur die wet nie. Ons kan nie aan God se standaard voldoen nie. Daar moet 'n ander manier wees en dit is God se manier. En God se manier was die kruis van die Here Jesus Christus. En soos God voorsiening gemaak het vir hierdie manne om op die tweede datum die pasga te kan hou, het God voorsiening gemaak deur die bloed van Jesus Christus, want hy sê die bloed van die bokke en die stiere kan nie jou volkome genees van jou sonde nie. Hy is ter wille van ons ongeregtighede verbrysel, die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons geneesing gekom, die bloed wat gevloei het, Jesus se bloed. Dis die versoening en die manier wat hy dit vir ons moontlik gemaak het, om by hom te wees. So, God maak voorsiening, maar in die vierde gedagte, daar is 'n uitnodiging aan die onreine. Daar is 'n uitnodiging, want vers 14 sê, en as 'n vreemdeling by julle vertoef en die pasga vir die Here hou, moet hy dit hou volgens die insetting van die pasga en volgens die verordening daarvan. Dit moet een insetting vir julle wees, vir die vreemdeling, sowel as die kind van die land. Enige persoon, of hy nou 'n kind van die land is of 'n vreemdeling is, kan hierdie aanbod van die Here aanvaar om die pasga te hou. Maak nie saak hoe groot vreemdeling hy is nie, God reik sy uitnodiging uit aan alle mense. Hy gaan op die kruispaaie van die wêreld en hy nooi almal wat hy mag vind om te kom na die bruilofsmaal. Die verlossing deur die bloed van die lam is beskikbaar aan elkeen wat sy onreinheid besef en wil deel in die genade van God, want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elke een wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan beërf. Kom na hom, sê 1 Petrus 2 vers 4, die lewende steen wat deur die mense verwerp is, maar by God uitverkoring kosbaar is, en dan sê Jesaja 1 vers 18, kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here, al was julle sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeuw, al was het rooi soos purper, dit sal wit word soos wol. Openbaring 22 vers 17, die gees en die bruid sê, kom, kom, en laat hom wat hoor sê, kom, en laat hom wat dors sê, kom, en laat hom wat wil, die water van die lewe neem verniet. Elkeen wat wil, kom, kom. Dis vir die een wat in opregtheid sy onreinheid besef, want hy die wet van God gehoor dat hy onrein is. En vanoggend besef hy God se oplossing daardie tweede datum nodig. Hy kan nie deel hê in die eerste pasga nie, dit pla hom, want hy wil deel hê aan hierdie pasga. Hoekom moet ek tekort kom? Vir die een wat na Christus kom vanoggend vir redding, om hom deel te maak van sy liggaam, geld, Johannes 1 vers 12, almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo, wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is, weergebore is. En dan sê Efesiërs 2 vers 19, so is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God. Eers dan kan jy na die nagmaalstafel toe kom, as jy gered is, as jy weergebore is, as jy hierdie aanbod van die Here om die tweede pasga deel aan te aanneem, as jy na hom toe kom. En daarom sê vraag 81 van die Heidelbergse Katekismus, wie moet na die nagmaalstafel van die Here kom? En die antwoord is, hulle wat vanwe hulle sonde sy afkeer van hulle self het, maar toch vertrou dat het hulle om Christus wil vergewe is, en dat die swakhede wat nog oor is met sy lyding en sterwe bedek is, met sy bloed natuurlik, en die wat ook begeer om hulle geloof, hoe langer, hoe meer te versterk, en hulle lewe te verbeter, dit is om 'n lewe van heiligmaking te lei, maar die huigelaars, en die wat nie van harte tot die Here bekeer nie, eet en drink 'n veroordeling oor hulle self, as hulle die nagmaal gebruik, so duidelik, uit die belydende skrifte, en so was die manne onrein, wat onrein was deur die lyk, hulle was nie ongelowig en goddeloos nie, hulle het vanweë hulle onreinheid, volgens die wet geweet, hulle hoort nie by hierdie eerste pas gaan nie, hulle het ook begeer om hulle geloof hoe langer te versterk, hulle lewe te verbeter, en daarom kom bely hulle hulle onreinheid voor Moses. 1 Johannes 1 vers 8 en 9 sê, as ons sê dat ons geen sonde het nie, dan mislei ons onsself. En is die waarheid nie in ons nie, en as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe, en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Maak jy saak wat het is nie, al was jy soos David, wat sy beste vriend sy vrou gesteel het, en daardoor die 8ste gebod gebreek het, en egbreek met haar gepleeg het, en daardoor die 7de gebod gebreek het, en sy beste vriend vermoor het, en daardoor die 6de gebod gebreek het, en gelieg het daaroor en die 9de gebod gebreek het, want hy het begeer die 10de gebod gebreek het, en oneer op God se naam gebring het, die 3de gebod gebreek het, en oneer op sy familie geplaas het, en die 4de gebod gebreek het, en 'n afgod gemaak het van 'n vrou, die 2de gebod gebreek het, en God nie bo alles gestel het nie, die 1ste gebod gebreek het, selfs David se sondes vergewe. Maar hy sê, Here, kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en sonde het my moeder my ontvang, mag U my genadig wees. En hy, en die Here het gesê, so, deur die profeet Nathan, so is die sonde jou vergewe, maar het sal nie ongestraf bly nie. Jesus het ons straf gedra aan die kruis, vir jou en vir my. Kyk, dit het ek vir jou gedoen, het Graf von Zinzendorf daar gelees, toe hy daar die skildery na gekyk het. Kyk, dit het ek vir jou gedoen, wat doen jy vir my? Wat doen jy vir my? Vanoggend 'n goeie voorbeeld gehad. Wat doen jy vir my, ouderling, lidmaat? Wat doen jy vir my? Maar laastens, daar is ook 'n waarskuwing, die 5de gedagte, waarskuwing aan die onreine. Maar die man wat rein is en nie op reis is nie en nalat om die pasga te hou, die siel moet uit sy volksgenote uitgeroei word, want hy die offer van die Here nie op die bepaalde tyd gebring nie. Die man moet sy sonde dra. Vir die man dra Jesus nie die sonde nie. Hy moet sy eie sonde dra. En daar die sonde sal gedra word in die poel van vuur. Dit is die tweede dood wat Openbaring 20 van praat. Tussen die eerste en die tweede pasga datum is daar 30 dae van genade. Na die 30 dae om was die genade tyd ook verby, daar was geen geleentheid om die pasga daardie jaar te geniet nie. Tussen ons geboortedatum en ons sterfdatum moet daar 'n tweede pasga datum wees. Vir die wat die uitgestrekte hand van Jesus aanhou verwerp, sal genade tyd weldra om wees, want as ons opsetlik sondig, sê Hebreërs 10, nadat ons die kennis van die waarheid, ek het die waarheid vanoggend vir u oorgedra, nadat u ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir ons sondes meer oor nie, vir die sondes meer oor nie. Jy sal jou sonde dra. As jy vanoggend die waarheid gehoor het en bly uitstel, en jou genade tyd is verby, die sterfdatum het gekom, dan sal jy jou eie sonde dra. Dan is daar net 'n verskriklike verwagting van oordeel en 'n vuurgloed wat die teenstanders sal verteer. As iemand die wet van Moses verwerp het, sterf hy sonder ontferming op die getuienis van 2 of 3. Hoeveel swaarder straf, dink julle, sal hy verdien wat die Seun van God vertrap het in die bloed van die testament, waardeur hy geheilig is, onrein geag het en die gees van genade gesmaad het. Hebreërs 10 vers 26 tot 29, nie my eie woorde nie, die woorde van die Here. Vraag 82 van die Heidelbergse Katekisme sê daarom, moet die mense ook aan die nagmaal toegelaat word, wat met hulle belydenis en lewe wys, dat hulle ongelowig en goddeloos is? Die antwoord is nee, want so word die verbond van God ontheilig en sy toren oor die hele gemeente opgewek. Daarom is die Christelike kerk volgens die bevel van Christus en sy apostels verplig om sulke mense met die sleutels van die koninkryk van die hemel uit te sluit, totdat hulle verbetering van hulle lewe bewys. Ek sluit af, die mens is onrein gebore. Onrein gebore, vir hom wat het besef en sy onreinheid bely, is daar voorsiening gemaak, deur Jesus. Dit is 'n oop uitnodiging aan die kind van die land, maar ook die vreemdeling. Maar daar is 'n waarskuwing aan die einde. Genade tyd is weldra om. En daarom sê Efesiërs 2 vers 11 tot 13, onthou dat julle wat vroeër heidene in die vlees was, dat julle in die tyd sonder Christus was, vreemdelinge, sonder hoop en sonder God in die wêreld, maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeër ver was, naby gekom deur die bloed van Christus. Naby gekom. En daarom sê artikel 35 van die Nederlandse geloofsbelydenis, 'n ander belydenisskrif, hierdie feesmaal is 'n geestelike maaltyd. Christus voed, versterk en vertroos ons arme, troostelose siel as ons sy liggaam eet. Hy verkoop en dit herstel ons as herstel dit as ons sy bloed drink. Verder, hoewel die sakramente en die sake waarvan hulle tekens is by mekaar hoort, hy praat nou van die doop en die nagmaal, word nie beide deur alle mense ontvang nie. Die goddelose mens ontvang wel die sakrament, maar tot sy verdoemenis. Maar hy ontvang nie die waarheid van die sakrament nie. So het Judas en Simon die tovenaar albei die sakrament ontvang, maar nie Christus nie, wat daardeur voorgestel word nie. Hy word slegs aan gelowiges gegee. Simon die tovenaar is gedoop, verlore. Judas het die nagmaal gebruik, maar verlore. Ten slotte ons ontvang die heilige sakrament in nederigheid en met eerbied in die samekoms van die volk van God. Nie sommer op enige plek nie, by die samekoms van die volk van God, waar ons met danksegging 'n heilige gedagtenis aan die dood van Christus ons verlosser onderhou en belydenis van ons geloof en van die Christelike godsdienst doen. Daarom behoort niemand daarin te gaan as hy homself nie eers deeglik ondersoek het nie, sodat hy nie tot sy eie oordeel eet en drink as hy van hierdie brood eet en hierdie beker drink nie. Dis artikel 35 van die geloofsbelydenis. Amen.